varbūt iesākumā tad pastāstiet, cik vispār daudz cilvēku tieši pat laban un no kādām valstīm uzturas patvērumu meklētāju centrā muciniekos?
Šobrīd mums ir 88 cilvēki kopumā. Apmēram trešdaļa no viņiem mums ir Baltkrievi, kā zināms. Nu, tas ir saistībā ar to, kas notiek Baltkrievijā. Pārstāvēt principā gandrīz visu bijusī Padomju Savienību. Tas ir Gruzija, Azerbaidžāna, Krievijas federācija šobrīd arī mums ir čečeni cilvēki diezgan un krievi, protams. Nu, un tad ir arī daudzas tādas valstis, kas ir varbūt nedaudz tālāk no mums. Ir piemēram, Kamerūna, Irāna, Bangladeša, Afganistāna, ir arī Taģikistānas laikam minēja, Maroka, Alžīrija. Nu, teiksim tā, tas kontingents ir ļoti raips.
Pavisam tehnisks jautājums. Kāda kopumā tā centra kapacitāte? Jūs teicāt, tad 88 šobrīd, ja? Bet cik jūs varat maksimums uzņemt vispār?
Ja mēs dzīvē nezinātu, kas ir Covid, tad pilnā ietilpība mūsu centram ir 450 vietas. Nu, teiksim tā, tas ir ļoti maksimāls piepildījums, kurš dzīvē nekad nerealizējās, jo ir jāņem vērā to, ka, piemēram, ja ģimenē ir trīs cilvēki un istabā ir četras vietas, šī ceturtā vieta tā istabā nekad netiks aizpildīta, jo tas ir pret jebkurām normām. Nu, es teiktu tā, ka, ja mēs ļoti saspringtu un nezinātu, kas ir Covid, mēs varētu uzņemt kādus, nu, 380 cilvēkus. Šobrīd, protams, ar visu distancēšanos šī kapacitāte stipri sarūka. Pie tiem 88, mēs, protams, varam vēl cilvēkus uzņemt un vietas mums ir, bet epidemioloģiskās drošības dēļ es šobrīd jūtamies labi, bet, nu, ja būs vairāk, tad būs jāsāk domāt, jā.
Bet cik ir maksimums, cik jūs varētu tagad 88, cik jūs vēl varētu?
Nu, es domāju, līdz kādiem 140-150 mēs spētu normāli ievērojot visas normas.
Pamatā, kādi ir tie iemesli? Kādēļ tie cilvēki nonāk Latvijā, vai tie ir tad politiski vajātie, vai bēgot no kara apstākļiem, kā ir, vai var tā kaut kā izdalīt, vai tā tendence iezīmējas?
Tas laikam gluži nebūs tā īsti mana specifiks, ar ko es nodarbojos, ar to nodarbojās man paralēlā nodaļa, patvērumu lietu nodaļa, kas izskata lietas. Es vairāk rūpējos, lai teiksim, tā maniem čabuļiem būtu silti, būtu sega, būtu katls un panna. Bet, nu, tā, cik dzirdēts un cik komunicēts, nu, tie iemesli ir dažādi, kā kuram. Kurš tiešām bēg no kara, kuram ir kaut kādas, nu, teiksim, politiskas vajāšanas, kuram vēl kas. Neslēpsim, ka bieži vien ir arī kaut kādi ekonomiski migranti.
Sabiedrības integrācijas fonds savukārt ir norādījis, ka tieši pandēmijas ietekmē samazinājas to cilvēku skaits, kas Latvijā meklēja to patvērumu. Un sasniedzot tiešām zemākos rādītājus 5 gadu laikā, vai jūs varat apstiprināt to tendenci, vai tas cipars, ko jūs nosaucāt, ir tas mazākais pēdējo gadu laikā?
Es tieši gatavojoties intervijai, paskatījos skaitļus, kas mums bija uz pagājušā gada februāri, tad mums bija zem 60, nu, šogad mums ir 88. Tā gluži nevar teikt. Tā kustība, tā virzība varbūt ir palielinājusies, varbūt cilvēki uzturās ilgāk centrā, jo robežas slēgtas, un varbūt nedaudz mazāk, ka iebrauc no robežām, no citām pusēm, bet principā tas skaitlis priekš ziemas sezonas, priekš augsta laika, nu, es šobrīd uzskatu, ka viņš ir diezgan liels.
Skaidrs, ka šobrīd visā pasaulē viss notiek Covid ierobežojuma zīmē. Es nezinu, vai tie Covid apstākļi arī to migrāciju ir ietekmējuši kaut kādā veidā. Un es nezinu, vai tas arī rada jums kaut kādus izaicinājumus.
O jā, šis ir bijis ļoti interesants gads. Tieši vai pēdiņās, bet jā, protams, arī mans kolektīvs kolēģi ir dabūjuši jaunus izaicinājumus. Jo, teiksim, viena lieta ir organizēt centra darbību un cilvēku izvietošanu un viņi, teiksim, tā labsajūtu organizēt ārpus kaut kādas pandēmijas, bet ja ir jāievēro tāpat ir 2 metru distancēšanās vai jāmēģina tādā kopīgas tipa ēkā izvietot cilvēkus ar distanci, nu, tas ir diezgan neiespējami, bet mēs to esam izdarījuši. Un, ar lepnumu var teikt, ka mums nav neviena Covid gadījums, tad patvēru meklētājiem bijis. Tik viens jauns cilvēks, kas tiek atgādāts pie mums, caur robežu sardzes drošību, kas ir kaut kur atlidojis vai caur robežu, viņš tiek ievietots pie mums karantīnas zonā. Un 10 dienas mēs viņu novērojam viņu veselības stāvokli, mēram temperatūru, nodrošinām rēdienu un visā citādi pieskatām un nelaižam kopā ar citiem. Tad, kad šīs 10 dienas viss ir ok, tad mēs to šo cilvēku laižam tālāk un izvietojam normālos dzīves apstākļos. Jā, nu, ir maksimāli ierobežot piekļuvi, teiksim, no ārpuses centrā, ir maksimāli samazinātas, teiksim, visi apmeklējumi. Protams, cieši arī sociālai darbinieku mentori, jo, teiksim, vienlaicīgi centrā atrasties, es viņiem ļauj nevairāk kā diviem, ja kādreiz viņi bija, teiksim, tur 11-12 uz vietas un strādāja ar klientiem. Protams, arī cieši kā valodas mācības un integrācijas kursi, bet, nu, jau kopā ar pakalpojumu sniedzējiem esam iemācījušies, esam aprīkojuši arī tehniku un praktiski tas viss notiek attālināti šajās tiešās platformās. Tā kā nekas pārtraucis nav, uz priekšu notiek.
Bet ko tas prasa šiem patvērumu meklētājiem? Vai viņi ir gatavi apgūt lietas arī attālināt? Vai viņiem tas ir vienkārši vai izaicinoši? Jā, vai ir tās digitālās prasmes un tamlīdzīgi?
To principā, cik es skatos, tad biedrība patvērums droši māju viņi to organizē. Un, teiksim, to pirmo reizi ar katru individuāli viņi atnāk un parāda, kā tas tiek darāms. Kā tas ir darāms. Un patiesībā jau saslēgties tādā videokonferencijā, tā tiešām nav ļoti tā augstākā tehnoloģija. Cik es skatos, tad viss notiek un cilvēki sēž un dara. Bet nu, tā atšķirība ir, es domāju, arī pašiem mācību organizētājiem, nu, ka tas ir krietni grūti. Ja kādreiz atnāca skolotāji un klasē paņēma 20-25 cilvēkus un visas reizē mācīja, nu, tad tagad šobrīd viņi ir droši ir videokonferences pa diviem, pa trījiem maksimums. Jo arī pie datoriem sēžot, viņiem ir jābūt distancēji, un telpas mums ir, diemžēl, ierobežot lielumu.
Bērniem arī tās mācības tad sanāk kaut kā?
Tas ir diezgan sāpīgs jautājums, ko es runāju arī ar sociālajiem mentoriem, un tas diezgan krietni gulstās uz mentoru pleciem, jo arī patvēru meklētāju bērniem, tāpat kā visiem bērniem Latvijā šobrīd, mācības ir attālināti. Mācības ir tieši saistē, mācības ir caur e-klasi. E-klasa mums, protams, ir tikai mūsu dzimtajā valodā, vecāki tur daudz ko palīdzēt nevar, nu, jo vienkārši nesaprot, bērni, nu, ja ņemam vairāk, viņš, te, teiksim, ir mēnesi vai divas Latvijā, viņš ar vēl tik labi neorientējās, lai tekoši lasītu. Nu, tad tur ļoti palielas lodzes ir sociālajiem mentoriem, kas mēģina asistēt un pildīt tos mājasdarbus kopā un mēģina vismaz kaut kā ieskaidrot to.
Bet, nu, kāds jūsuprāt tas risinājums labākais, lai to uzlabot, lai neradītu kaut kādas atpalicības riskus?
Šajā situācijā risinājums būs tikai un vienīgi, kad mēs visi būsim laimīgi vakcinēti un spēsim atgriezties klātienē skolā, jo šiem cilvēkiem, viņiem pirmkārt jau ir valodas bariera un darīt to neklātienē kopā, tas ir diezgan neiespējami. Tur, protams, varētu droši vien domāt, bet nu, kurš īsti var paredzēt un kurš zina, cik ilgi šī pandēmija vilksies un visi jau ceram uz to labāko, ka drīz jau tas viss beigsies un sāksies normāls skolas dzīve. Jo skolās pirms tam un klātienē tur viss ir ok. Gandrīz katram pie sāniņa ir savs speciālais pedagogs un tiek ar to galā un tā tomēr ir nu, klātienes lieta.
Vēl mazliet tomēr atgriežoties pie tās Baltkrievijas, jā, ņemot vairāk, tad tas ir tas diezgan liels procents, kas nācis klāt. Tas pats Sabiedrības integrācijas fonds norādīja, ka tieši šī patvēruma meklētāja grupa, šie cilvēki, viņi arī vēlas strādāt, bet ir tie ierobežojumi, es saprotu, patvēruma meklētājiem tie mēneši. Pēc cik var to darbu meklēt, kā jūs arī nu, vadot to centru, varbūt aprunājoties reizē ne tikai ar Baltkrieviem, arī ar citiem, patvērumu meklētājiem, kā jūs redzat, vai tas kavē to integrāciju?
Cik es zinu, tad šobrīd ir mēģinājumi mainīt šo likumu, nevis, kad atļauju strādāt pēc 6 mēnešiem, bet pēc 3. Es personīgi būtu tikai pāri, jo jebkuri iesaista cilvēkam kaut kādā citā vidē un kaut kādā darbā ir cevišķi jau, nu, ka mums pēdējos gadus arī diezgan liela daļa tomēr ir krievalodīgi patvērumu meklētāji, kas Latvijā, nu, tomēr tā ir diezgan liela priekšrocība viņiem, un kaut kādas darba iespējas, kaut kādas lietas, vienalga, tie varbūt nebūs veikala pārdevējs, ja, kur ir jāzina latviešu valodu, bet darba atrast viņi var, un jo ātrāk viņi to dara, jo ātrāk viņi iesaistās kaut kādā darba kolektīvā, un parasti visi šie cilvēki, nu, diezgan ļoti palīdz šiem cilvēkiem integrēties un iejusties. Pēdējā laikā tas ir diezgan aktuāli, jā, tāpēc, ka ir šis Baltkrievijas jautājums, bet, jā, man ļoti žēl to, kas notiek Baltkrievijā, bet, teikšu tā, visi šobrīd 88 centrā esošie cilvēki, nu, viņiem visiem būtu praktiski vienādas tiesības, gan strādāt ātrāk, gan vēl savādāk. Man negribētos izcelt tieši vienu patvēruma meklētāju grupu.
Vai viņi apliecina, ka viņi vispār vēlas šeit palikt, ka viņiem Latvija ir interesanta kaut kādā veidā?
Ir ļoti dažādi, bet principā, protams, kad jebkuram cilvēkam svarīgs ir darba vieta, lai viņš kaut kādā veidā spētu sevi uzturēt, jo arī dabūjot šo te statusu, saņemot tos pirmos pabalstus, nu tas ir praktiski neiespējami iekārtoties no nulles Latvijā. Un, nu, protams, ka viņš jutīsies daudz drošāk, ja viņam aiz muguras būs kaut kādas darba iespējas, un ka viņš zinās, ka viņam ir kaut kāda stabilitāte. Un, protams, jo ātrāk esot centrā viņš to sāk, jo labāk viņš var iekārtoties. Ir kaut kādas lietas, kas ir mūsu spēkos, ko mēs varam darīt un kā mēs varam uzlabot patvērumu meklētāju to, teiksim, uzturēšanos līdz tam brīdim, kamēr viņš saņem statusu. Darīsim, ir kaut kādas lietas, kas ir politiski lēmumi, kur nav mūsu iespējas, tas ir pabalstu izmēri un iztikas naudas izmēri un tā tālāk, nu, kādi tie ir, ar tādiem strādājam. Standarta uztura nauda, ko mēs maksājam, tie ir 3 eiro dienā, 21 eiro nedēļā. Par to ir jāpēd, par to ir jādara pilnīgi visas lietas. Pabalsts pēc statusa saņemšanas ģimenes galvam ir 139 eiro mēnesī, un katram nākamajam ģimenes loceklim ir 95. Par integrāciju es laikam nebūšu sevišķi šobrīd nemānīšos, teikšu, kā ir. Nu, kaut kas īsti mums tajā sistēmā nestrādā. Kaut kur kaut kas nav īsti novests līdz galam, lai mēs varētu tiešām teikt, ka cilvēkiem ir iespēja šeit brīvi integrēties bez kaut kādiem papildus bonusiem vai radinieki Latvijā vai, teiksim, kaut kādas papildus valodas zināšanas.
Ir kaut kādas secinājumi, kas ir galvenais iemesls, vai tas ir resursu jautājums, vai tas ir kaut kādas koordinācijas labākas jautājums, vai es nezinu. Nu.
Tur ir arī koordinācija, jā, jo šobrīd tā situācija ir tāda, ka katra ministrija un katra lieta atbild par kaut kādu savu sfēru, bet, teiksim, tā, nu, pēdējos gadus es, gudīgi sakot, nezinu nevienu, kas tā uzņemtos tādu lielo šefību par kopējo procesu. Un teiktu, ka ejam šinī virzienā un visi tagad daram tā. Nu, katrs dara kaut ko, un tas ir drusku tāds varbūt nekoordinēts pasākums. Kopējā tā integrācijas politika arī, es domāju, ka pie viņas vēl vajadzētu strādāt un strādāt. Lai dotu tomēr cilvēkiem tās iespējas, jo skatoties un pazīstot cilvēkus, kas nāk caur mucinieku centru, es, protams, nesaku, ka 100%, bet, nu, 65% pilnīgi droši varētu palikt šeit Latvijā, mēģināt integrēties un aizpildīt tās tukšās darba vietas, kas mums veidojās ar to, ka mūsu paši cilvēki brauc projām. Uz to vienmēr esmu skatījies, ka jā, kad žēl, bet cilvēki diezgan bieži un ar labām profesijām ir vienkārši spiesti aizbraukt tīrais to, ka viņiem nav tā starta grūdiena. Ir diezgan neiespējams sākt to dzīvi pēc teiksim, izejot pa mucinieku durvīm.